Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu. Îl avem invitat în această emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la emisiune.
Bine v-am găsit.
Și avem de continuat în subiect, în realitate, pentru că vorbeam săptămâna trecută și în edițiile trecute ale emisiunii despre doctrina ispășirii și am început de săptămâna trecută să vorbim despre aspectele ispășirii, dar abia astăzi ne concentrăm pe acest subiect. Deci, aspectele ispășirii. Ne spuneați săptămâna trecută că în istoria gândirii Bisericii Creștine doctrina ispășirii s-a dezvoltat pe două direcții, subiectivă și obiectivă. Cum se pot armoniza aceste două aspecte, obiectivul și subiectivul?
Ele sunt aspecte normale când vorbim de ispășire, numai că luate separat, ele creează probleme. De aceea, cea mai corectă abordare este să fie o unitate între cele două aspecte. Dacă doctrina, perspectiva subiectivă, pune accent pe influența morală, pe modul în care omul răspunde în fața jertfei lui Hristos, dimensiunea obiectivă pune accentul pe Dumnezeu, pe ura lui față de păcat, pe satisfacerea dreptății lui Dumnezeu și este bine să le abordăm împreună. Nu putem să le abordăm separat, pentru că am văzut până acum că, deși sunt aspecte adevărate în fiecare abordare, dar duse la extrem și separat de cealaltă perspectivă, atunci creăm probleme. Fie punem prea mare accent pe om sau prea mare accent pe justiția divină, fără să ține cont de dragostea divină. Depinde de cum.
Și rezultă teoriei lacunare.
Da, okay, e foarte ciudat că cei care susțin teoria influenței morale, ei înțeleg expresia Hristos a murit pentru noi în sensul că a murit pentru binele nostru, pentru ca noi să înțelegem mai bine dragostea lui, dar nu înțeleg că a murit în locul nostru. Și aici e o problemă, pentru că, până la urmă, dacă ne-am rezumat la acest aspect, jertfa lui Hristos putea fi evitată la un moment dat. Și e și o problemă cronologică aici. Înseamnă doar cei care au trăit după jertfa lui Hristos, cronologic, puteau să înțeleagă mai bine dragostea lui Dumnezeu. Cei care au trăit înainte au o problemă în această privință.
Domnule pastor, între dragostea lui Hristos și ispășirea pe care ne oferă, este o legătură. Dar cum poate fi prezentată această legătură? Pentru că ea trebuie privită sub aspect teologic.
Da, cred că aici cheia este să înțelegem de ce a murit Hristos. Dacă înțelegem că tocmai dragostea lui Dumnezeu, și când spun Dumnezeu mă refer și la Tatăl, și la Fiul, și la Duhul Sfânt, deci dragostea lui Dumnezeu a fost cea care a determinat crucea, în ce sens? Din dragoste pentru noi, Dumnezeu a ales ca să-și emite Fiul să moară pentru noi. La rândul său, Domnul Hristos spune că își dă viața pentru noi. Nu este dragoste mai mare pentru cineva decât să-și dea viața pentru prietenii săi. Putem spune că dragostea a fost motorul care a dus la jertfă și nu invers, adică nu dragostea lui Dumnezeu e rezultatul jertfei. Pentru că dacă ar fi așa, înseamnă că e un timp sau a fost un timp când Dumnezeu nu ne-a iubit. Și noi știm că Dumnezeu e dragoste, adică din veșnicie dragoste. În acest context putem să spunem că Dumnezeu renunță sau nu folosește dreptatea, eu știu, retributivă, ci o folosește pe cea atributivă, adică își asumă. Acest lucru e foarte important. Dacă ispășirea ar fi ținut de o problemă personală, adică noi înșine să fim cumva determinat să facem ispășire pentru noi înșine, atunci n-am putea vorbi de dragostea lui Dumnezeu. Este un Dumnezeu care este foarte drept, cere să faci ispășire, penitență sau, mă rog, orice altceva și atunci te va ierta. De aceea, din punct de vedere biblic, această chiar dimensiunea penitențelor nu este potrivită, pentru că cineva care crede că poate face ispășire pentru păcatele sale știrbește din imaginea lui Dumnezeu ca un Dumnezeu iubitor. Tot ceea ce se întâmplă la nivelul ispășirii este în afara noastră. În cazul nostru, relația directă cu noi, Dumnezeu mai degrabă ne schimbă, vrea să ne ajute să înțelegem mai mult dragostea Lui, dar la nivelul ispășirii, noi nu putem să negociem cu Dumnezeu ispășirea noastră. Nu putem negocia, primim pe Hristos sau nu, atât.
Ce afirmă Biblia despre rolul împlinit de Domnul Iisus Hristos?
Păi, Domnul Hristos este atât preot, cât și jertfă sau victimă. Ca jertfă, noi am văzut, El s-a adus ca jertfă la Calvar acum 2000 de ani, aproximativ. Deși aici e important să înțelegem, jertfa sa cuprinde toată istoria umanității și aici teoria influenței morale are o problemă. Teoria influenței morale, am amintit mai devreme, ar fi valabilă doar de la jertfa lui Hristos încoace, până în zilele noastre. Dar când vorbim de jertfa lui Hristos de ispășire, ea acoperă întreaga umanitate de la Adam, primul om creat și care a căzut în păcate adevărat, până la ultimul om. Prin urmare, jertfa lui Hristos este mai mult decât o problemă de influență morală. Depășim dimensiunea subiectivă a lui Hristos. Este foarte important și în același timp, nu doar că e jertfă, și preot, mare preot. Apostolul Pavel ne spune în Evrei special că el este mare preot și că el mijlocește pururea pentru noi. Și aici găsim practic toate serviciile ceremoniale și au împlinirea în Hristos. Este important să înțelegem acest lucru și aici nu a existat un fel de, dramatizare. A fost un fapt real. E adevărat că ne gândim cum putea Hristos să moară, dacă ne gândim la moartea a doua. El a murit în locul nostru, aici vorbim de moartea ca și condamnare din pricina păcatului, nu consecința păcatului, este moartea a doua înseamnă, care în dreptul nostru ar fi însemnat despărțirea veșnică de Dumnezeu. În dreptul lui a fost oarecum complicat, încă nu cunoaștem la nivelul nostru care ar fi fost implicațiile în cazul în care Hristos n-ar fi reușit acest lucru.
Dar putem să înțelegem groaza despărțirii de Dumnezeu prin ochii lui Hristos, prin strigătul lui de pe cruce.
Exact, strigătul lui de pe cruce a fost frecvent interpretat ca fiind așa doar o citare din Psalmi sau doar un simțământ. Însă a fost ceva real. Despărțirea de Tatăl a fost reală. Să gândim la faptul că El a fost făcut păcat pentru noi. Ori noi știm că Dumnezeu nu poate să stea cu păcatul împreună. Și dacă Hristos a fost făcut păcat pentru noi, atunci este clar că Tatăl și-a întors fața de la Hristos. Chiar dacă suferea, pentru că, normal, totuși vorbim de Trinitate aici, dar Domnul Hristos, la nivelul trăirilor sufletești, nu-l mai vedea pe Tatăl. E atât de negru era păcatul, încât și asta a și determinat strigătul său. Ora, nu cred că aici mai vorbim de o problemă care ține de influență morală, dar nu, aici a fost real. A fost real. Chiar dacă jertfa lui Hristos ar fi avut doar un scop administrativ, nu știu dacă ar fi fost chiar nevoie să moară Hristos. Adică nu puteam găsi și alți oameni care să ne influențeze din punct de vedere moral? Mulți oameni din Vechiul Testament, chiar și din Noul Testament, au fost oameni lui Dumnezeu și au avut o influență destul de serioasă asupra poporului. Și dacă vorbim de influența morală, poate era suficient. Sau dacă Hristos s-ar fi întrupat, doar să trăiască era suficient. Mă rog, cred că aici trebuie să înțelegem acest lucru și cu siguranță că pe noul pământ cei mântuiți vor înțelege mai profund problema jertfei. Dar aici a fost un fapt real, a fost o problemă reală, juridică, între lume și Dumnezeu, problemă pe care numai Hristos, prin moartea sa, o putea soluționa.
Domnule pastor, care este esența Evangheliei în ceea ce privește ispășirea? care este adevărul central al ispășirii?
Apostolul Pavel ne spune în Evrei, după lege aproape totul este curățit cu sânge, căci fără vărsare de sânge nu este iertare. Asta este cumva esența. Și asta e bine să înțelegem. Adică insist asupra acestui lucru ca să înțelegem acest aspect. Pentru că există și ideea în mintea multora că Dumnezeu nu ucide. E prea iubitor ca să ucide. Să nu uităm, am spus de mai multe ori, iubirea sau dragostea, cum ne spunem, lui Dumnezeu, înseamnă și milă și dreptate. Să ne mai imaginăm un Dumnezeu care ar tolera păcatul, ar tolera o problemă care ar putea contamina întregul univers, doar pentru că înțelegem noi greșit iubirea lui Dumnezeu. Iubirea nu înseamnă toleranță. Adică trebuie să înțelegem acest lucru. Niciun părinte, dacă are un copil care are probleme serioase și îl mai disciplinează pentru că are un comportament nepotrivit, nu face pentru că îl urăște. Face din dragoste. Niciun părinte care este responsabil nu își va tolera copilul care are un comportament ce face rău altora. Este clar acest lucru. De aceea trebuie să înțelegem acest aspect. Fără vărsare de sânge nu este iertare. Ioan la un moment dat spune Botezătorul, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Imaginea de miel înseamnă jertfă, înseamnă moarte. Și nu era în ce se ridică păcatul lumii. Adică moartea lui Hristos îndepărtează păcatul, își asumă păcatul. Nu e doar influență morală, adică ceea ce spune Ioan aici este foarte important. Și oricine citește Vechiul Testament își dă seama că expresia mielului Dumnezeu se referă la jertfe. De ce trebuie să moară un miel? Adică Dumnezeu nu-i putea ierta dacă ne gândim la Adam sau cei care au dus jertfe, Avram, dacă ne gândim la Exod. De ce trebuie să moară animale ca Dumnezeu să ierte pe oameni?
Adică, și cele mai nevinovate,
și cele mai docile. Exact, adică Dumnezeu nu putea să, dacă vorbim de influență morală, să folosească și altă imagine, că Dumnezeu este atotștiutor, este înțelept. Trebuie neapărat să îți influențeze viața prin moartea cuiva? Și dacă ar fi așa, de ce să suferi un animal nevinovat ca să mă influențeze pe mine? Adică asta e o problemă. Dar ceea ce spune Ioan este foarte clar. Deci Hristos, ca mielul lui Dumnezeu, ridică păcatul lumii. Cum? Prin moarte. Că mielul înseamnă moarte.
Noi deja am vorbit, prezentând doctrina ispășirii, am vorbit despre substituție.
Exact, exact. Și sunt mai multe versete. De exemplu, în Roman 8:23 este un verset, eu zic, foarte important. De fapt, sunt câteva, și bine să citim câteva, unde spune Domnul Hristos așa. Și nu numai ea, se referă la, mă rog, la fire, la natură, dar și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm în fierea, adică răscumpărarea trupului nostru, acolo apolitrosis. Adică această problemă, acest cuvânt, este doar în contextul răscumpărării, în contextul ispășirii, în contextul substituției. Avem în 2 Corinteni 5:21, l-am citat mai devreme, asta e foarte interesant. Spune așa, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, adică pe Hristos, El, adică Dumnezeu Tatăl, l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. L-a făcut păcat. Și când ești făcut păcat, înseamnă că trebuie să fii nimicit. Cine se lipea de păcat, era nimicit din poporul său. Ne uităm în Vechiul Testament. Același lucru se întâmplă cu Hristos. El își asumă moartea în locul... Și avem o imagine potrivită în cartea Exodului, atunci când poporul păcătuiește, Dumnezeu se mânie pe popor când a fost cu vițelul de aur. Și la un moment dat, Dumnezeu este hotărât să-l nimicească și spune lui Moise, dar pe tine te fac un neam mare. Și apoi Moise intervine și spune, Doamne, îmi ștergi mie numele din cartea vieții. Adică prefer să nu mai fiu eu mântuit, să nu mai fiu salvat, dar poporul să fie salvat. Adică Moise acolo joacă un rol foarte important. N-am găsit până acum în Scriptură, în afară de Moise și de Hristos, pe nimeni care să fie dispus să moară, dar nu o moarte normală, naturală, că așa și părinți, mulți care mor pentru copiilor, pentru prietenilor, dar să-ți propui să nu fii mântuit tu, doar ca poporul să fie mântuit. Adică Moise și-a dorit să fie un înlocuitor pentru popor. Aici a fost să fie un substitut, Doamne, mai bine omoară-mă pe mine, dar tu pe ei, îi duci pe ei. Și Dumnezeu îi dă o replică foarte interesantă, pe cel ce a păcătuit împotriva mea, îl voi ștege din cartea mea. Și Hristos preia acest rol. E adevărat că ne întrebăm cum de n-a fost șters din carte, da, pentru că era și Dumnezeu, Și jertfa a fost completă și a trăit desăvârșit. Și Dumnezeu a primit jertfa lui. Iar cei care rămân lipiți de păcat în continuare vor fi șterși din cartea lui Dumnezeu. Dar această idee a substituției e foarte importantă. Și aici, cumva, țintește Apostolul Pavel când spune l-a făcut păcat pentru noi și este acest hyper, adică în locul nostru. Nu doar pentru noi în sensul de a ne influența. De ce l-a făcut pentru noi păcat? Că eram în locul lui.
Iată cât de profund este cuvântul mântuitor. Când zicem mântuitor, trebuie să ne gândim la toate lucrurile acestea, de fapt.
Exact. Și sunt foarte multe imagini. Nu e o întâmplare că în Vechiul Testament Dumnezeu chiar a instituit o lege care are oarecum civilă, dar cu conotații foarte puternice teologic. Răscumpărătorul, Goel. Ne gândim la Boaz, când a răscumpărat averea lui Naomi și pe Naomi, pe Rut. Acolo este un tip al lui Hristos care face acest lucru și răscumpără când omul nu se mai poate răscumpăra. Ai cea mai apropiată rudă ca să te poată răscumpăra. Hristos cumva joacă acest rol de goel, de răscumpărător. Noi nu putem să îi plătim lui Dumnezeu mântuirea noastră. Pentru că suntem condamnați și Hristos vine, ia condamnarea asupra lui și ne oferă nouă libertate. Asta este fascinant. Și mai avem în Roman 4 cu 25, pardon. Sunt versete foarte, foarte importante pe care de multe ori le tratăm așa superficial. 4 cu 25 spune așa Apostolul Pavel, care a fost dat din pricina fără degelor noastre și a înviat din pricina că am fost ocultiți neprinți, a fost dat din pricina fără de legilor noastre. Asta e foarte important și acest paraptoma înseamnă și răzvrătire, înseamnă că treci pe lângă ceva. Deci asta a fost motivul. Nu a fost dat doar ca să ne influențeze. Nu, a fost dat din pricina fără de legilor. Asta e important, nu se putea altfel. Și mai avem și în 1 Petru 2 versete, la fel, aceeași idee, pentru păcatele noastre suferit, pentru păcatele noastre. Asta e foarte important. Cred că aici sunt versete care suficient de clar spun că Hristos nu putea să nu moară pentru noi dacă vrea să fim mântuiți. Nu avem altă soluție. De aceea Pavel este foarte tranșant, fără vărsare de sânge, nu iertare.
Acum, ideea e să vă întreb care este rolul crucii lui Hristos în actul ispășirii. Sigur, după ce am aflat ce a făcut Hristos pentru noi, aproape că întrebarea este superfluă, dar din punct de vedere teologic, ea este absolut necesară. Deci, care este rolul crucii lui Hristos?
Cred că aici este bine să accentuăm puțin aspectul obiectiv al ispășirii. Adică Dumnezeu era mâniat pe păcat. Și păcătosul trebuia să plătească cu viața. Și aici, așa o scurtă paranteză, sunt destul de mulți oameni astăzi care se întreabă, dar chiar așa Dumnezeu, dacă este un Dumnezeu iubitor, cum să fie sângeros? Nu putea să-L ierte pur și simplu? Și cred că aici noi am spus în alte emisiuni, trebuie să înțelegem păcatul și ce înseamnă păcatul în profunzimea lui. Păcatul este un atentat la viața lui Dumnezeu. Între ghilimele, pentru că Dumnezeu nu poate muri. Dar păcatul asta a însemnat. Dacă ne ducem la originile păcatului, a Lucifer, cel care a fost inițiatorul păcatului, ce a încercat Lucifer? A încercat să ia locul lui Hristos.
Care e Dumnezeu? Suprime, să-l uzurpe.
Exact.
Iar omul este complice lui Satana, în realitate.
De ce spun că păcatul însemna moartea lui Dumnezeu? Pentru că asta s-a văzut la cruce. Este logic. Dacă ne gândim la, eu știu, la chestiuni pământești, dacă cineva încearcă să comite un atentat la eu știu, viața unui împărat, ori moare împăratul, ori moare atentatorul. Nu poate exista împăcare. Pentru că trădarea nu se iartă niciodată. Multe, poate, că dacă ai furat, poți fi iertat, dar dacă trădezi, când atentezi la viața cuiva, normal, acest lucru nu se iartă. Și Dumnezeu la fel, adică Dumnezeu e conștient și nu face din egoism sau dintr-un orgoliu rănit. Nu, dar Dumnezeu e conștient că acest spirit de atentator, că păcatul ăsta înseamnă, ne contaminează și pe noi și distruge tot ce s-a făcut în univers.
Păi dacă nu rezolvă problema printr-o dreptate specială, cum o numim noi, dreptatea exact. Lui Dumnezeu, dacă nu rezolvă această problemă, atunci tot universul intră în anarhie.
Exact. De aceea atunci când vorbim de rolul lui Hristos în tot ce înseamnă procesul ispășirii, îmi place mult ce spune Apostolul Pavel în Romani. Pe el Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele lui o jertfă de ispășire. În textul grecesc este cuvântul hilasterion. Dacă ne ducem în Vechiul Testament, avem în Sfânta Sfintelor chivotul. În chivot știm că era legea, era mana, era toiagul lui Aaron și la un moment dat spune că era un capac peste chivot, acel numit era caporet. Chiper înseamnă în ebraică a ispăși. În Septuaginta este cuvântul hilasterion. Acest cuvânt este folosit aici de Apostol Pavel când spune o jertfă de ispășire. Este acest hilasterion. Adică Dumnezeu stă a capacul ispășirii deasupra legii. Și Dumnezeu când privește la lege și la ce trebuie să facem noi, privește prin hilasterion, prin capacul ispășirii, adică prin Hristos. Aici este un adevăr pe care foarte mulți dintre noi îl tratăm fie superficial, fie nu-l vedem. Când Dumnezeu privește la noi, în momentul în care noi ne-am asumat credința în Hristos.
Deci aia se mai cheamă și tronul Harului,
exact.
Capacul ispășirii.
Da. Privește prin Hristos la noi, pentru că Hristos este singura ființă care a împlinit perfect condițiile legii, a trăit perfect și n-a avut nevoie de ispășire. Și în același timp este și jertfă de ispășire. Este și curat, este și jertfă de ispășire. Și de aceea, când vorbim de asumarea lui Hristos, de a primi îndeplinirea sa în dreptul nostru, atunci se schimbă foarte mult datele problemei. E adevărat că acolo în Corinteni am citit că el a fost făcut pentru noi ca noi să fim făcuți neprihănirea lui Dumnezeu în el. Acolo este cuvântul ginuma, să devenim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Adică noi nu suntem făcuți direct neprihăniți. Noi devenim neprihăniți prin Hristos. Adică suntem declarați neprihăniți ca o neprihănire atribuită din partea lui Hristos, dar și devenim. Și devenim, adică sfințirea ne face să devenim.
Aici, procesul de o
aici urmează dimensiunea subiectivă, acela exemplu care ne face să ne schimbăm. Dar e foarte important, adică Hristos stă între Dumnezeu și lege, adică stă exact cum, dacă ne amintim, e o imagine foarte frumoasă în Vechiul Testament, când poporul a cârtit împotriva lui Moise după episodul cu Datan și Abiram și focul lui Dumnezeu a pornit în popor și nimicea pe foarte mult. Și Aaron spune că a luat cădelnița și a stat între morți și vii, așa spune Scriptura. Adică e o imagine extrem de importantă. Și s-a oprit pedeapsa lui Dumnezeu. De ce? Acest Aaron îl simbolizează pe Hristos, care stă între morți și vii, care mijlocește înaintea lui Dumnezeu. Și acest hilasterion e foarte important. De aceea Pavel folosește cuvântul hilasterion. Frumos, chiar... Da, și chiar spune, deci la rânduit să fie jertfă, hilasterion, ca să-și arate neprihănirea lui, că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungii răbdării lui Dumnezeu. Pentru că în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Foarte, adică, observăm, jertfa lui Hristos, acest hilasterion, nu înseamnă doar îndreptățirea și iertarea celui păcătos. Înseamnă și îndreptățirea sa. Adică, dacă ne uităm în gândirea biblică, primul judecat a fost Dumnezeu. Primul acuzat a fost Dumnezeu. Lucifer l-a acuzat că el nu este drept, că legile sale sunt nedrepte și că nu se poate respecta legea lui. De aceea trebuie să fie mai relaxat, să-i lase liberi. Și Dumnezeu, prin jertfa lui Hristos, arată că legea se poate respecta, că poți să fii neprihănit. Și el însuși, prin sacrificiul lui Hristos, s-a dovedit că a fi neprihănit. Adică, dimensiunile jertfei lui Hristos sunt fantastice, depășesc cu mult sfera umanității. E o jertfă la nivel universal. Este, mă rog, poate pe nou pământ, cu siguranță vom înțelege mai profund această problemă. Da, îmi place mult această... Și Pavel spune în Roman 6:23 și închei, fiindcă plata păcatului este moartea, și repet, nu este consecința, plata păcatului, moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și dar fără plată este primit prin moartea lui Hristos. Fără moartea lui Hristos, înlocuitoare, ispășitoare, nu aveam niciun fel de dar din partea lui Dumnezeu.
Eu vă propun aici, domnule pastor și dragi prieteni, să luăm o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Thank you. Am revenit pentru cea de-a doua parte a emisiunii, dragi prieteni. Vorbim astăzi despre aspectele ispășirii și îl avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, când vorbim despre ispășire, nu putem scăpa din vedere mânia lui Dumnezeu. Și iată ce spune apostolul Pavel în epistola către Romani. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnăbușă adevărul în nelegiuirea lor. Spune lucrul ăsta în capitolul 1 din Romani, în versetul 18. Ei, cum privește teologia mânia lui Dumnezeu? Cum trebuie să o înțelegem?
Cred că asta e o problemă sensibilă, cel puțin în gândirea actuală, pentru că din ce în ce mai mulți încearcă să diminueze această mânie a lui Dumnezeu. Observăm și în gândirea la nivelul societății atitudini sau fapte sau concepții care altă dată erau privite ca fiind păcat, astăzi sunt nu doar tolerate, dar sunt legitimate iar aspectele mai puțin plăcute ale mâniei lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură sunt privite contextual și doar la nivelul unor popoare antice care probabil aveau un nivel limitat de cunoaștere și Dumnezeu a fost nevoit să folosească astfel de metode. Și din nefericire folosesc Scriptura împotriva Scripturii. Dacă ne gândim la, eu știu, momentul când Domnul Hristos a primit vizita unor farisei cu femeia prinsă în adulter. Și faptul că Domnul Hristos nu a dat cu piatra în ea, ci doar i-a spus du-te și să nu mai păcătuiești, este perceput ca o schimbare în Dumnezeu. Adică Dumnezeu a fost destul de vehement în perioada vechi testamentală, erau condamnați la moarte cei prinși în adulter. Acum Dumnezeu s-a schimbat. Dumnezeu nu s-a schimbat. Este simplu, spunea Apostolul Pavel în Fapte, în Hristos se vestește iertarea păcatelor de care n-ar fi putut fi iertați prin legea lui Moise. Adică Hristos este mai mult decât ce putea cuprinde legea lui Moise la nivelul ispășirii. Însă Dumnezeu pe drept să fie mânios. Adică atunci când vorbim de dreptatea lui Dumnezeu, ea mântuiește pe de-o parte, dar și condamnă pe de-altă parte. Adică să nu mergem pe ideea că Dumnezeu nu are nicio legătură cu mânia. Din nefericire, teoria influenței morale diminuează foarte mult, dacă nu chiar ignoră mânia lui Dumnezeu. Da, crucea s-a produs datorită iubirii lui Dumnezeu, dar la cruce vedem și mânia lui Dumnezeu. Aici cred că e bine să înțelegem această imagine a crucii lui Hristos, da. În raport cu noi, Dumnezeu ne-a iubit. Dar în raport cu păcatul, Dumnezeu a urât păcatul. Moartea lui Hristos înseamnă și condamnare și înseamnă și ispășire. Adică nu e o chestiune foarte simplă. Mânia înseamnă neplăcerea lui Dumnezeu față de păcat, dar și condamnarea efectivă a păcatului. Adică Dumnezeu când vorbește de mânia lui, nu vorbește doar așa, doar în termeni verbali. Adică, Doamne, îmi exprim mânia, dar atât. Atât. Nu, Dumnezeu, la nivel practic, chiar și avem în Vechiul Testament, avem Sodoma și Gomora, este un eveniment clar. Au fost nimicite. Pentru că, în ciuda faptului că au avut parte de revelație din partea lui Dumnezeu, au fost în legătură cu Avram, cu Lot, știau, adică aveau foarte multe cunoștințe, nu au ascultat. Au fost răzvrătiți și Dumnezeu a fost nevoit să-i șteagă de pe fața pământului. Asta e foarte important să înțelegem. Și cred că se rezolvă și problema deseori spinoasă, Dumnezeu nu ucide. E prea bun ca să ucidă. Dacă cum să dea o poruncă să nu ucizi când el însuși ucide. Cred că aici e o confuzie între a ucide și a pedepsi. Cum Dumnezeu a dat porunca să nu ucizi, se referă la a-ți asuma tu singur acest lucru, să faci dreptate sau să ucizi din alte motive, alte interese. Dar când vorbim de pedeapsă, aici se schimbă problema.
De fapt, te condamn singur în raport cu legea lui Dumnezeu.
Exact. Pentru că și chiar dacă am merge pe ideea că Dumnezeu nu pedepsește în mod activ, ci pedepsește în mod pasiv, adică El își retrage sursa vieții, pentru că El ne ține în viață și noi murim. Din punct de vedere moral e același lucru, adică nu. Și nu cred că aici ar trebui să-L învinovățim pe Dumnezeu. De repet, cred că oamenii care susțin că Dumnezeu nu ucide, că mânia Lui nu trebuie să fie accentuată, nu înțeleg ce înseamnă păcatul în adevăratul sens al cuvântului. Nu înțeleg profunzimea păcatului, nici consecințele Lui. Dacă ar înțelege, ar fi altfel.
Făceați adineaur o scurtă referire în momentul în care vorbeați despre faptul că Dumnezeu este neschimbător și ne-ați și prezentat lucrul acesta când ne-ați vorbit despre atributele lui Dumnezeu. De altfel, dacă ne uităm la mentalitatea anticilor, aceștia vorbind despre perfecțiunea lui Dumnezeu, despre faptul că Dumnezeu reprezintă superlativul și că este absolut suficient, îl priveau într-o manieră aproape mecanicistă și spuneau este un nemișcat, este cel nemișcat. Dar când vorbim totuși de ispășire și ispășirea este fără discuție un act de importanță cosmică, așa cum ne-l prezentați dumneavoastră, asta nu produce vreo schimbare în Dumnezeu? Mânia lui Dumnezeu nu poate fi privită și ea ca o schimbare?
Este o schimbare, normal că există o schimbare, dar aici ar fi bine să nu fim tributari unor concepții filozofice despre Dumnezeu. Pentru că filozofii au mers pe ideea că Dumnezeu, fiind simplu, necompus, el nu trebuie să fie, nu e schimbător, pentru că cel compusul se poate împărți multiplu, da? Și înseamnă schimbare. De aceea și Dumnezeu a fost țintuit într-un loc, pentru că mișcare însemna o schimbare a stării. Și dacă Dumnezeu e schimbător, înseamnă că el nu se mișcă. Nici nu are nevoie să se miște. E nemișcatul mișcător, care mișcă universul, dar el stă locul lui. Mă rog, aceste lucruri sunt doar deducții pur filozofice, pentru că sunt premize filozofice care stau la baza acestei imagini despre Dumnezeu, dar Biblia e totuși destul de diferită în concepția sa despre Dumnezeu. Adică, până la urmă, Dumnezeu este liber să se miște cum vrea. Cine spune neapărat că mișcarea înseamnă schimbarea stării sau că această schimbare a stării înseamnă neapărat că e o schimbare în rău? Nu. Pentru că dacă mergem pe ideea că Dumnezeu nu se poate mișca, înseamnă că ideea de revelație, ideea de teofanii sunt doar simple iluzii sau imaginații ale scriitorilor Bibliei. Nu, asta e o problemă destul de serioasă. Dar sunt schimbări. Dacă vorbim de o schimbare la care se referă la păcat, aici Dumnezeu a avut de ales între două opțiuni. Fie judecata retributivă, adică omul a păcătuit, va suporta consecința, fie judecata atributivă. Își asumă el pedeapsa. Și Dumnezeu a mers pe varianta judecății atributive. De ce? Pentru că dacă ar fi mers pe varianta judecății retributive, această judecată retributivă ar fi venit în conflict cu dragostea sa. Cum facem dacă omul păcătuiește, îl distrugem, îl omorâm, îl pedepsim? Dar unde este dragostea lui Dumnezeu aici? Ce soluție are Dumnezeu? Și soluția a fost ca el însuși să-și asume pedeapsa. Asta e foarte important. Apoi, o altă schimbare, schimbarea relației dintre Dumnezeu și om, adică păcatul a stricat această relație, dar jertfa lui Hristos repară această relație. Și anticipativ, proleptic, adică vorbim de o reparație încă de la Adam. Dacă ne uităm în cartea Genezei, i-a promis un răscumpărător care va zdrobi capul șarpelui. Și Adam a trăit cu această făgăduință în minte, a sperat, și renovarea relației cu Dumnezeu s-a realizat în virtutea acestei jertfe viitoare, din punct de vedere istoric. Și ultima este trecerea păcătoșului de la condamnare la achitare, adică în Hristos s-a produs o schimbare a statutului omului înaintea lui Dumnezeu. De ce spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Această împăcare înseamnă schimbare. Adică până atunci lumea era în ceartă cu Dumnezeu și, pe drept vorbind, era condamnată înaintea lui Dumnezeu. În Hristos Dumnezeu împacă lumea cu sine, schimbă ceva. Da, eu nu privesc aceste schimbări decât un mare har de la Dumnezeu, nu văd o problemă. Și e bine să fim înțelepți, să nu mai venim cu un Dumnezeu filozofic și să-L impunem Bibliei. Să ne uităm la ce spune Biblia despre Dumnezeu și să ne limităm la ce spune Scriptura. Ce de afară Scripturii pot fi idei frumoase, idei curajoase, poate idei corecte la un moment dat, dar riscante dacă nu suntem ancorați în Sfânta Scriptură.
Riscante, așa cum sunt și în patristică, pentru că patristica, până la urmă, se folosește de filozofie ca să explice Biblia.
Da, mai ales că au fost părinții ai bisericii care veneau din spațiul filozofic și erau toleranți. Filozofia era un fel de preparație Evanghelie, adică era o pregătire pentru Evanghelie și normal că sunt foarte mulți care spun, dom'le, nu poți cunoaște teologia dacă nu știi filozofie cum trebuie. Și este foarte greu să fii un expert în filozofie și să vii detașat complet de filozofie pentru a studia Sfânta Scriptură. E cam complicat acest lucru.
Bun, pornind aici, ne gândim la faptul că, la fel ca și în filozofie, și în teologie există termeni specifici. Când vorbim despre ispășire, Biblia are termeni specifici pe care îi folosește și care stau la baza teologiei care se sprijină pe acești termeni. Ei, care sunt termenii biblici care evidențiază ispășirea, domnule pastor?
Da, am amintit un prim termen mai devreme când am vorbit despre Domnul Hristos care jertfă de ispășire, hilasterion și hilasmos mai este numit, care înseamnă ispășire, expiere. Asta e foarte important. În Roman 3:25 l-am citit, vreau să-l recitim pe el. Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele lui, o jertfă de ispășire. Și este interesant că adaugă Apostolul Pavel, prin credința în sângele lui. El este o jertfă, dar poate deveni ispășitoare în dreptul meu numai prin credința în sângele lui. Pentru cei care nu cred în Hristos, el nu are niciun efect. Jertfa nu are niciun efect. E doar un act istoric. Pentru foarte mulți, un act istoric. E adevărat că în Hristos Dumnezeu a împăcat lumea cu sine. Clar. Dar asta la nivel de statut al lumii înaintea lui Dumnezeu. Dar când vorbim de indivizi, când abordăm individual problema mântuirii, aici numai prin credința în el poți să ai parte de ispășire.
Pentru că este o problemă individuală, o problemă personală.
Da. Până la urmă omul va fi mântuit ca individ. Noi nu vom fi mântuiți așa colectiv, toți.
Cum credeau vechii evrei că vor fi mântuiți în masă.
Da, din punct de vedere istoric sau social, da, mulți evrei, chiar că n-au fost credincioși, Dumnezeu s-au bucurat cumva de binecuvântările pe care Dumnezeu le-a oferit poporul Israel. S-au bucurat. Dar când vorbim de mântuirea finală, de salvare, se schimbă cu totul datele problemei. Atunci nu vorbim de colectiv, vorbim de indivizi. Mai avem un text în 1 Ioan 2:2, el este jertfa de ispășire, este cuvântul hilasmos, pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii. Și mai avem tot în aceeași epistolă 4:10, și dragostea nu stă în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. La fel este hilasmos, adică aceste versete ne spun foarte clar că Dumnezeu nu ne putea ierta doar că noi eram impresionați de jertfa lui Hristos. Doamne, ce frumos, ce mult ne iubești, gata, ne predăm cu totul ție. Nu, noi chiar dacă am trăit neprihăniți, chiar dacă am respectat legea așa cum vrea Dumnezeu, noi am fi condamnați. Am fi condamnați fără Hristos. Adică noi ne-am născut în stare de păcat. Este foarte... Deci plata pentru păcat a fost oferită înainte ca noi să fim impresionați și câștigați de dragostea lui Dumnezeu. Nu spune Pavel, pe când eram vrăjmaș ai lui, el a murit pentru noi. Asta e foarte important. Adică și din nefericire mulți se poartă încă vrăjmași, ca vrăjmași cu Dumnezeu. Un alt termen este lutron sau apolutrosis, înseamnă răscumpărare. Avem un text în Matei 20:28, pentru că nici fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Asta este foarte important, acest lutron pentru mulți, și am mai vorbit cu coază, este antipolon, în locul multora. Aici e un text foarte clar care vorbește de o moarte, o răscumpărare înlocuitoare. Adică, noi îți dau... Asta era imaginea jertfei din Vechiul Testament. Un miel sau un ied murea în locul meu. Omul când păcătuia trebuia să fie condamnat la moarte. Dar aducea un miel și murea în locul lui. Își punea mâinile asupra lui, mărturisea păcatele și era adus ca jertfă. Hristos poartă acest lucru, El este în locul nostru. Un alt termen, catalaghe, înseamnă împăcare, ispășire. Avem în Roman 5:10, căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați, este acest cuvânt folosit, cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi și mântuți prin viața Lui. Și același cuvânt este folosit de Apostolul Pavel în Coloseni 1, când spune că prin Hristos au fost împăcat cerul și pământul. Hristos, practic, împacă, este punctul când cerul și pământul vine așa în legătură. Pentru că era o separație, o prăpastie de netrecut între noi și Dumnezeu. Nu doar că e transcendent, dar la nivelul relației. Păcatul este nenegociabil înaintea lui Dumnezeu. Dar în Hristos, care a fost condamnat din pricina păcatului, iarăși suntem împăcați cu Dumnezeu. Suntem primiți înaintea Lui.
Domnule pastor, acum că știm care sunt termenii aceștia, bine, sunt mult mai mulți, dar cei câțiva. După ce am înțeles care este greutatea pe care o poartă, e greutatea de înțeles pe care o poartă și pe care se sprijină doctrina ispășirii, ce ar fi de făcut?
Păi aici avem de face cu omul, practic dimensiunea subiectivă. Noi, depinde ce alegem. Cred că aici este bine să înțelegem că nu e suficient ca doctrina ispășirii să fie doar un crez în viața noastră. Credem că prin Hristos noi suntem mântuiți. Eu cum aleg să mă raportez? Și aici intervine dimensiunea aceea subiectivă. Cum te raportezi la Hristos? Prin credința în El, spune Scriptura, că noi putem fi răscumpărați. Adică trebuie să credem în El, să ne asumăm jertfa Lui în dreptul nostru și să trăim cum a trăit El. Noi nu putem să ne aducem pe noi ca jertfă de ispășire. Acest lucru s-a realizat. Dar putem să ne aducem ca jertfă de mulțumire. Cum spune Apostolul Pavel, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă, fie sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. E ceea ce noi putem face. Altfel, mă rog, și să ne bucurăm că suntem păcați cu Dumnezeu. Apostolul Pavel spune că prin Hristos avem intrare slobodă sau liberă la Tatăl. Nu este un lucru gratuit. Poate că ne-am născut cu această idee în casele noastre, am auzit predici multe și ne-am auzit atât de mult cu ea încât nu ni se pare că o chestiune atât de importantă. Hai să fim serioși. Să știi că ai intrare la Dumnezeu liberă, asta mi se pare un lucru extraordinar. Și când știi că el e condamnat, nu mai gândesc un om, un pușcăriaș, un om care a făcut un rău și e condamnat la moarte, din toată este iertat și dacă el crede în ispășire, are intrare liberă, nu doar că este liber, are intrare liberă chiar la Dumnezeu.
Erai nimeni și Dumnezeu te-a înfiat, exact, și te-a luat în familia Lui.
Cum să nu te, să te motiveze o astfel de manifestare a dragostei, să trăiești așa cum vrea Dumnezeu?
Aici pentru astăzi. Vă mulțumim, domnule pastor. Vă invităm și data viitoare să ne conduceți în înțelegerea acestor lucruri atât de profunde, care ne ajută să luăm deciziile potrivite, conform cu ceea ce ne oferă Dumnezeu. Iar dumneavoastră, dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și pentru timpul pe care l-ați rezervat ca să urmăriți și această ediție a emisiunii și vă invităm data viitoare la urmare, pentru că există o urmare, încă n-am încheiat discuția aceasta. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!